Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika seseorang berupaya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal, cara yang disyariatkan, maka sesungguhnya ia sedang berbuat kebaikan. Ia sedang melakukan amal saleh. Jadi mencari maisha, mencari penghasilan dengan cara yang dituntunkan syariat adalah merupakan perbuatan terpuji, merupakan satu bentuk amal saleh, dan itu diperintahkan di dalam agama. Bahkan salah satu dari nafkah terbaik, infak yang terbaik, dari infak fisabilillah di jalan Allah, infak untuk keperluan-keperluan lain, maka memberikan nafkah, infak ya, kepada keluarga, itu adalah infak yang terbaik. Ya, maka terus berusaha mencari rezeki, apalagi memiliki tanggungan hutang. Maka berusaha ikhtiar untuk mencari rezeki sehingga hutang itu bisa terlunasi, itu adalah perbuatan yang masyru', yang disyariatkan. Maka terus saja bekerja ya. Bukan berarti bekerja itu mencari dunia terus, tidak, karena mencari dunia bukan semata-mata untuk dunia. Mencari dunia, ada yang mencari dunia semata-mata untuk dunia. Ia berambisi mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan dirinya. Ada orang yang mencari dunia sebagai bentuk wasilah untuk kehidupan akhiratnya. Misal, seseorang bekerja keras mencari dunia. Untuk apa? Ketika ia tanya, saya ingin dunia yang saya dapatkan untuk kepentingan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengenakan baju yang pantas, baju yang baik ya, bila mana saya ke masjid. Berarti itu harus ada unsur dunia. Artinya apa? Ada unsur di situ, kita harus mencari maisha, mencari rezeki. Nah, mencari rezeki untuk keperluan seperti itu adalah baik. Itu adalah terpuji. Saya ingin setiap tahun saya bisa umroh. Itu adalah baik. Kenapa kok setiap tahun umroh? Ya, karena dari umroh ke umroh itu menghapus dosa. Saya ingin dosa-dosa terhapus. Maka semangat dia untuk mencari rezeki dalam rangka untuk supaya target dia setiap tahun bisa berangkat umroh, itu adalah perbuatan yang terpuji. Bukan merupakan mencari rezeki yang sia-sia, bukan. Atau ingin mengumrohkan orang tuanya, ingin menghajikan orang tuanya, atau bahkan mungkin pegawai-pegawainya ingin dia hajikan, tetangga-tetangganya ia ingin hajikan, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan yang baik. Kalau niatnya karena itu, maka mencari maisha, mencari rezeki yang demikian, tentu adalah sesuatu yang masru, sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan. Yang tidak boleh itu ketika kita mencari dunia semata-mata untuk dunia, mengumpulkan harta ya, sebagaimana Qarun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kemudian ia tidak bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun dan seluruh harta kekayaannya, na'udzubillah. Bukan itu, tetapi pencarian kita terhadap dunia adalah untuk keperluan akhirat kita ya. Maka ketika kita mencari penghidupan, tidak ada lain adalah tujuannya supaya akhirat kita bisa terlaksana ya, keperluan-keperluan untuk tujuan akhirat kita bisa terlaksana dengan baik. Apalagi misalnya kita masih memiliki hutang. Nah, berusaha untuk mencari rezeki supaya hutang itu bisa dilunasi. Wallahu a'lam bishawab. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Apakah itu hanya kiasan saja atau betul-betul kegelapan? Ya, wallahu alam, yang jelas, ya, penjelasan-penjelasan, ya, baik dari kalangan para ulama menjelaskan kegelapan, ya, kegelapan, ya, kegelapan di hari kiamat. Bentuknya seperti apa, wallahu alam bisawab. Tetapi yang jelas hadis itu menekankan sekali agar kita menjauhi perbuatan zalim. Perbuatan zalim kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Iyakum wa dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Ya. Berhati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kegelapan maknanya adalah kegelapan, ya, sebagaimana kita mengetahuinya. Apakah termasuk ta'awun di saat kita lebih memprioritaskan dulu biaya untuk kebutuhan rumah, kemudian biaya pondok anak-anak, setelah kewajiban terpenuhi baru kita berpikir ke arah ta'awun yang lain? Ya, tentunya ketika kita ingin berta'awun, tentu ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Jangan sampai kita ta'awun kemudian, ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya elementary, yang sifatnya primer, yang sifatnya mendasar untuk keluarga itu tidak terpenuhi. Apa misalnya? Misalnya makan. Ya. Ta'awun didahulukan, tapi keluarga menahan lapar. Itu pun tidak baik. Penuhi dulu kebutuhan keluarga secukupnya. Nah, kemudian kelebihannya, ya, kelebihannya itu di, ya, disedekahkan. Ya. Bila ada kelebihannya, maka disedekahkan. Itu. Ya. Apalagi misalnya untuk biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak di pondok jelas harus mendapat prioritas. Ya, harus mendapat prioritas. Nah, kenapa demikian? Jangan sampai, ya, kewajiban kita, ya, untuk pendidikan anak terlantar. Untuk pendidikan anak kemudian tidak terpenuhi. Ya, bagaimanapun juga kita membiayai anak-anak untuk di pondok itu adalah termasuk memenuhi hak anak. Ya, memenuhi hak anak, termasuk nafkah kepada anak. Dan itu adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang sangat baik. Ya, sehingga anak-anak kita di dalam belajar, di dalam, ya, menuntut ilmu, ya, tidak terganggu dengan adanya hambatan-hambatan di dalam masalah pembiayaan. Ya, kita bisa, ya, berta'awun, ya, jangan kemudian, ya, beberapa tempat, ya, sekedar ini diskusi saja, di beberapa tempat ada pondok-pondok itu yang sampai, ya, apa, tanggungan, ya, tidak dibayarkan oleh para wali, ya, para wali santri itu sampai, ya, ratusan juta. Ya, jadi pondok itu harus membiayai sekian banyak santrinya yang, ya, yang entah mampu entah tidak, kita tidak paham. Tapi yang jelas tunggakannya itu sampai ratusan juta. Nah, kita bisa membayangkan kalau yang ratusan juta itu ada di pondok tersebut, masya Allah, manfaatnya akan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Ya, setidak-tidaknya mungkin pondok itu akan bisa beli tanah, bisa beli lahan, gitu. Tidak ngontrak terus, ya kan? Selama ini jadi kontraktor. Pondoknya merangkap kontraktor. Kenapa? Ya karena tempatnya ngontrak, gitu. Nah, jadi itu dampak dari adanya aktivitas masalah pendanaan yang tidak sehat, tidak lancar. Ya, sekarang mau ditagih, didatangi ke rumah pakai debt collector juga kan enggak mungkin. Ya kan? Masa sesama salafiyin seperti itu. Ya, kita hanya mengetuk kesadaran, mengetuk ya apa namanya hati ya dari para wali untuk bisa memenuhi kewajibannya. Kalaupun misalnya tidak mampu, pihak pondok itu insya Allah tidak apa-apa. Kalau benar-benar tidak mampu. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa pengurus pondok ya, terkait dengan keluhan-keluhan mereka. Ustaz, bagaimana dengan santri-santri yang nunggak ini? Nah, nunggak bagaimana? Nunggak sebab dia tidak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah biarkan. Kalau memang tidak mampu. Kalau mampu ya dicoba ditagih. Kalau misalnya tidak mau ya sudah, kita jangan sampai ngemis-ngemis lah. Gitu. Nah, terus anaknya bagaimana Ustaz? Keluarkan saja? Jangan, kalau dikeluarkan. Ya. Kalau antum mengeluarkan anak yang gara-gara orang tuanya tidak mampu membayar atau bahkan mampu membayar tapi tidak mau bayar misalnya. Kalau antum keluarkan juga anaknya, antum rugi dunia akhirat. Ya, dunia akhirat rugi. Dunia sudah tidak dapat. Kan nagih enggak dapat kan? Dunianya sudah tidak dapat. Lah sekarang anaknya mau diberhentikan. Lah tambah lagi antum enggak dapat akhiratnya. Kalau anaknya masih dididik oleh antum, itu bisa amal jariah antum. Antum didik, antum pasti ilmu anaknya. Mudah-mudahan anaknya nanti jadi orang yang baik, punya akhlak yang baik. Ya, tidak seperti orang tuanya yang menahan biaya pondok dengan bermalas-malasan tidak mau bayar misalnya. Mudah-mudahan anaknya jadi bertambah baik. Itu amal jariah bagi antum. Jangan dikeluarkan. Biarkan. Nah, tapi orang tuanya enggak bayar padahal dia mampu. Ya biarkan, itu urusannya orang tua. Anak jangan dilibatkan. Biarkan. Itu menjadi amal ladang untuk kita berbuat baik. Ya. Ya. Sudah banyak kok contohnya. Loh, nanti bagaimana kalau diikuti oleh yang lain? Yang lain enggak pada bayar. Sudah ada contohnya, pondok itu tidak berbiaya, ya kan? Apa contohnya di mana? Contohnya Syekh Mukbil dulu. Apakah bayar? Justru tidak. Ya, bahkan yang mutazawijin yang sudah berkeluarga bahkan setiap bulannya dikasih, diberi. Ada muhsinin yang memberi uang, kemudian uang itu dibagikan kepada orang-orang yang sudah berkeluarga. Ya, yang mereka memang pekerjaannya apa? Bukan pekerjaan. Yang memang sehari-harinya untuk thalabul ilm, sudah berkeluarga untuk thalabul ilm, malah diberi. Ya, Allah Karim, Allah Maha Kaya. Sudah, jangan pesimis. Kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajar, kita memberi ilmu. Ya, jangan sampai anak ini karena perbuatan orang tuanya kemudian anak jadi korban. Jangan. Anak ini aset kita, aset salafiyin, aset dakwah, aset untuk tarbiyah di masa yang akan datang. Kalau anak ini ya jadi korban perbuatan orang tuanya, jangan sampai. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sentuh anak ini. Biarkan dia belajar. Mudah-mudahan kebaikan kita, keikhlasan kita untuk mengajari anak ini, mendidik anak ini akan berbuah nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya, jadi jangan kita sampai rugi dua kali. Ya, sudah kita nagih biaya bulanan ke orang tuanya enggak dapat, anaknya kemudian kita hentikan dikeluarkan dari pondok, ya, rugi dua kali. Sudahlah. Untuk masalah dunia nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah nanti akan yang memberikan kecukupan. Allah yang mencukupi. Ya. Dan buktinya kita kan enggak pernah ada santri di sini yang kemudian kelaparan. Kan enggak ada kah? Walaupun berapa orang santrinya bayarnya nunggak, apa ada santri sini yang kemudian kelaparan, tidak cukup kita mencukupi konsumsi mereka? Apakah menjadi kekurangan? Tidak. Walaupun banyak yang nunggak, tapi walhamdulillah konsumsi santri tetap lancar. Allah yang memberi rezeki. Ada saja orang yang memberi, ada saja yang memberi tambahan. Nah, itulah. Ya, jadi tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena perbuatan orang tuanya anak jadi korban, diberhentikan. Ya kan kasihan anak ini kalau tidak belajar, apalagi kalau anaknya akhlaknya baik, berprestasi dalam kegiatan belajarnya, ia memiliki prestasi. Sayang kalau dikeluarkan. Sudahlah, masalah rugi dunia karena SPP-nya tidak mau bayar misalnya, sudah biarkan. Tapi jangan sampai anak ini menjadi korban akibat dari perbuatan orang tuanya. Ya, jangan sampai. Jaga aset-aset salafiyin ini, dijaga benar-benar. Ya, anak-anak ini adalah aset kita, aset masa depan dakwah kita. Harus benar-benar dijaga. Dijaga baik-baik. Ya, nah itu. Sehingga jangan sampai kita rugi dua kali. Rugi dunia. Ya, SPP-nya enggak didapat, rugi akhirat, anaknya diberhentikan oleh kita. Na'udzubillah. Cukuplah sudah, dunia-dunia saja. Ya. Adapun anaknya, tetap dididik, tetap diberi ilmu, tetap jadikan anak itu supaya akhlaknya baik, akidahnya sahihah, dan seterusnya. Itu terkait dengan masalah ya, pendanaan. Ya, masalah pendanaan pondok, masalah pendanaan ma'had. Insyaallah kita tidak akan rugi, ya, walaupun sekian banyak dari orang tua memang tidak mampu, ada yang tidak benar-benar tidak mampu, ada yang memang mungkin lupa mau bayar tapi lupa terus setiap bulannya, gitu kan? Ya, ingatnya kalau ditagih, oh iya belum bayar, besoknya sudah lupa lagi, gitu kan? Bisa itu terjadi dan kita maafkan saja sudah kita ringankan, jangan kemudian kita ini mengurus anak, mendidik anak itu sendiri sudah merupakan satu bentuk memerlukan energi yang besar, apalagi dibebani lagi dengan masalah pembiayaan. Udah, ya, loskan saja, apa diloskan, apa sih bahasanya? Udah diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah nanti yang mengaturnya. Allah sebaik-baik pemberi rezeki, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, ya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saleh, amal kebaikan. Nah, jadi terus kita berupaya, ya. Dan banyak yang seperti ini, tidak satu dua pondok, ya. Kalau berkunjung ke pondok-pondok, cuma pondok-pondok itu kan merahasiakan tunggakan-tunggakannya itu tidak dipublikasikan. Dengan apa? Dengan maksud menjaga nama baik ikhwah sendiri, menjaga nama baik salafiyin sendiri, ya. Pondok kita itu pondok yang terbilang sangat sangat di bawah standar pembiayaannya, ya. Pondok-pondok lain, ya, biaya bulanannya sudah di atas 1 juta. Ya, pondok kita, ya, masih di bawah itu. Paling tinggi mungkin 600 ribu. Ada yang 500, bahkan ada yang masih 400, ya. Bahkan ada yang mungkin 250, tapi tanpa makan, ya, makan sendiri. Ya, memang sementara ini kan santri makan sendiri, enggak disuapin. Gitu. Ya, jadi ya kita tetap semangat tetap untuk mengajar terus, ya. Ya, memang sekali-kali menunya kita turunkan dengan menyesuaikan anggaran pondok yang ada. Ya, kita terus walaupun menunya kita turunkan, tetap minimalnya sate itu kita sajikan, ya, sate sayur terong gitu, ya. Atau kita ya seadanya lah memberikan menu seadanya. Adanya bebek goreng, ya, kita kasih bebek goreng, ya. Adanya kambing guling, ya, kita kasih kambing guling kalau ada yang infak seadanya, ada yang infak, ya kan. Jadi kita ya gembira saja, senang saja melihat dinamika kehidupan pondok itu, dinamika kehidupan ma'ad kita, ya, dilalui dengan riang gembira lah, dengan senang gitu kan. Ya, meskipun kita tidak gemoy, tidak emosional, ya, tidak semua itu, tapi kita tetap, ya, senang saja sudah, apa adanya berikan kepada anak-anak pondok. Ya, kalau anak-anak pondok ada yang dari Indonesia Timur, biasanya makan makan apa? Makan ikan itu minimalnya satu ekor itu untuk dirinya sendiri. Tapi kita dengan anggaran yang terbatas, ya satu ekor dimakan berlima gitu. Ya nanti kalau ada anak Indonesia Timur protes ke orang tuanya, "Abah, di sini makan ikan tidak sebagaimana kalau di Ambon. Di Ambon kita makan ikan segar, satu orang satu ekor. Di sini satu ekor untuk berlima." Ya orang tuanya tinggal memberi semangat kepada anaknya, "Ya nak, nanti Abah belikan ikan yang banyak supaya kalian makan ikan bisa satu orang satu ekor. Bahkan satu orang bisa lima ekor. Nanti Abah belikan ikan teri." Ya gitu kan. Jadi dibuat riang gembira saja, dibuat senang ya, tidak kemudian menjadi beban pikiran ya. Kita ya, apa namanya, senanglah sudah ya dengan keadaan-keadaan dinamika pondok yang kadang naik kadang turun dan seterusnya. Tapi yang jelas itu tadi, jangan sampai karena ulah orang tua kemudian anaknya jadi sasaran. Jangan sekali-kali. Biarkan anak itu belajar di tempat kita. Ya, biarkan anak itu belajar di tempat kita. Adapun orang tuanya berbuat begini dan begitu, ya sudah urusannya orang tua. Ya, jangan sampai anak ini terganggu belajarnya. Hak dia untuk mendapatkan ilmu, hak dia untuk mendapatkan pendidikan, hak dia untuk mendapatkan irsyad wal bayan, bimbingan, ya, keilmuan, itu hak dia. Jangan diganggu. Jangan diganggu gugat. Nah itu sebuah keadaan ya, yang kita sendiri harus bisa menjaganya. Ya, harus bisa menjaganya. Karena kita mengajarkan ilmu bukan untuk dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan. Mengajarkan ilmu bukan untuk supaya dapat mendapat penghasilan. Kalaupun ada sekedar untuk beli sabun, ya beli sabun, sekedar untuk beli odol, ya sekedar untuk beli apalah kebutuhan sehari-hari, kalaupun ada diberi pondok, ya walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, tetap mengajar itu adalah kewajiban kita. Mendidik itu adalah kewajiban kita. Lantas mana? Dari mana kehidupan ustadz-ustadznya? Ya berusaha, mungkin ada yang jualan, ya jualan kecil-kecilan lah, ya kecil-kecilan seperti ada di sana tuh ikhwah di Pulau Seram, usahanya kecil-kecilan. Ya jual cincin, jual kalung, ya, kecil-kecilan kan dari emas itu, gitu, ya kan kecil-kecilan itu, ya nggak besar dibungkus besar gitu enggak, ya kecil-kecilan usaha apalah, jual gorengan, ya untuk anak-anak di sini pondok, alhamdulillah, ya, itu akan lebih berkah rezekinya, ya insya Allah lebih diberkahi. Nah jadi dinamika pondok akan selalu naik turun, ya. Ada saatnya mungkin anggarannya sedang menciut, ada saatnya mungkin nanti anggarannya besar, ya. Bahkan mungkin sampai sulit dibelanjakan. Pernah itu terjadi pondok, ya. Pondok kesulitan menghabiskan uang belanjanya. Kenapa? Karena dana itu dana iftar untuk buka puasa, ya. Puasanya 29 hari, 30 hari, dananya 150 juta. Gelagapan itu. Ya, artinya gelagapan itu, waduh, dihabiskan untuk apa ini? Ya, untuk apa? Sedangkan ini dana untuk amanahnya untuk buka puasa. Ya, namanya orang buka puasa kan, ya, satu teguk air udah berbuka dia. Ya kan, sudah berbuka. Nah, itu akhirnya, ya itu tadi, bisa dihabiskan dana itu. Buat proyek, semua ikhwah di sini terkena proyek iftar. Setiap rumah punya proyek. Apa proyeknya? Sekian juta dana masuk ke keluarga. Untuk ya, untuk yang punya rumah, untuk yang mengerjakan entah nasi kuning meskipun warnanya agak merah misalnya. Ya, untuk nasi kuning, untuk apa? Umpam silakan masak. Ini dananya untuk iftar. Nanti dikembalikan. Jadi setiap ikhwah diberi jatah. Nah dengan demikian distribusi uang iftar itu bisa habis gitu ya. Beli kurmanya jangan yang kotakan, beli kurmanya yang kelas-kelasan ya gitu ya. Jadi betul-betul dihabiskan karena amanahnya seperti itu ya. Jadi ada orang nyumbang masjid. Nah sekarang yang nyumbang masjid ini ngedrop berapa puluh juta untuk hanya untuk buka puasa. Nah seperti itu kan harus dihabiskan. Nah jadi fluktuasinya itu ketika Ramadan naik begitu ya anggarannya itu, dan itu harus dihabiskan. Maka itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan pesimis untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di pondok. Insyaallah Allah ya Allah akan membukakan ya pintu-pintu. Ya mungkin kita awalnya kesulitan, mungkin kita awalnya dalam hal pembiayaan untuk para santri kita harus berpikir kemana dananya dan seterusnya. Tapi yakinlah Allah Maha Pemberi, sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Jadi terkait ya untuk ta'awun di pondok ya enggak apa-apa, bayar semampunya ya. Bayar semampunya. Baru berpikir ke arah ta'awun yang lain, ya silakan. Yes. Kita sendiri yang lebih mengerti tentang keuangan di dalam rumah kita. Bolehkah kita ngefans ke pemain sepak bola di luar negeri yang Islam? Ya, ngefansnya, ngefans pemain sepak bola. Apa tidak ada lain ngefans ke yang lain? Nanti kalau ngefans ke pemain sepak bola yang Islam sekalipun pakai celana pendek, nanti ikut-ikutan pakai celana pendek. Ya kan? Auratnya kelihatan. Ya. Ya. Kalau senang main bola, boleh senang main bola. Ya. Sekedar main bola, olahraga. Ya. Itu boleh. Tetapi kalau sampai ngefans, ya jangan dululah. Ya masih banyak para sahabat yang perlu kita teladani. Masih banyak para ulama yang perlu kita ya jadikan sebagai uswah hasanah, contoh yang baik ya. Terlebih lagi kita tidak kurang contoh terbaik dari uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jangan kemudian ngefans ke orang-orang yang mungkin dia Islam tetapi ya alhamdulillah dia Islam, tapi jangan kemudian dijadikan sebagai rujukan ya. Apakah persaksian manusia zaman sekarang bisa menjadi syahadah terhadap seorang jenazah? Ya tadi sebagaimana ya kesaksian dari ahlul fadl wal ilm, ya, orang yang memang punya ilmu, punya keutamaan, itu yang kesaksiannya tentu kita harapkan. Karena orang-orang yang demikian ia menilai seseorang tentu atas dasar pengetahuan ia, pengetahuannya, faktanya dan atas dasar bimbingan ilmu. Itu yang sebenarnya kita jadikan rujukan. Adapun orang-orang di sekitar tetangga kita, sekian banyak mengatakan baik, mudah-mudahan kesaksiannya benar adanya. Kesaksiannya benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ya, nanti kesaksian-kesaksian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas ya motivasi hadis tadi adalah motivasi untuk kita berbuat kebaikan. Memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Itu yang terpenting. Ya. Bukan kita untuk nanti mencari orang menjadi syahid ya, yang menyaksikan perbuatan baik kita. Bukan. Tetapi hadis tadi saya bacakan untuk memotivasi kita. Agar kita selalu berbuat kebaikan. Ya, setelah kita niatnya memang terus berusaha berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Kemudian ada orang mengatakan, "Kamu orang baik, kamu orang." Itu sih sudah di luar. Ya, di luar pembahasan. Yang penting kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Itu syahid ataupun itu inti dari dibacakannya hadis tadi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya, jenazah, memasukkan orang yang mendapatkan kesaksian empat orang yang bersaksi kalau ia adalah baik. Ya, yang menyaksikan para sahabat, jelas para sahabat adil. Para sahabat jelas adil, ya. Itu kesaksian para sahabat. Jadi kesaksian orang zaman sekarang bagaimana? Ya, kalau banyak sekali semua orang mengatakan baik, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pertanyaan lagi? Banyak. Sudah. Tiga, coba di print enggak? Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, berapa usia ideal dewasa seorang anak, baik itu di zaman para sahabat maupun zaman sekarang? Kalau menurut syariat, ukuran seseorang atau seorang anak laki-laki, ya, dia sudah akil balig atau belum? Yang jelas dia sudah dicatat amal kebaikan ataupun amal keburukannya. Ya, kalau menurut bimbingan syariat itu sejak dia ihtilam, sejak dia mimpi basah. Ya. Dia bermimpi dan mimpinya itu ya mengandung kenikmatan, kemudian setelah itu celananya basah ya oleh sperma. Maka itu ihtilam. Maka sejak itu di ya, maka anak laki-laki yang seperti itu sudah mulai dihitung amalnya. Ya, sehingga kita sebagai orang tua memberikan bimbingan. Ya, bahkan sebelum anak itu ihtilam, ya, hendaknya memberikan bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan terutama dari sisi apabila terjadi seperti itu, ya, apa yang harus dilakukan. Ya, dari sisi ibadahnya apa yang harus dilakukan, ya, mandinya, mandi janabahnya bagaimana sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, kemudian larangan-larangan ketika dalam keadaan junub dan seterusnya, itu harus diketahui oleh para remaja sehingga ketika mereka mengalami yang seperti itu yang timbul bukan kepanikan. Banyak yang tidak paham kemudian panik. Aduh, kok celana saya basah? Ya. Aduh, kok baunya begini? Aduh, wah, terus bagaimana? Harus disembunyikankah celananya? Wah, dilempar saja, dibuang. Ya. Karena dirahasiakan. Jangan sampai teman-temannya tahu, takut dibully. Ya. Bukan begitu untuk mengatasi masalahnya. Apalagi kemudian tidak tahu ya bahwasannya kalau sudah seperti itu harus mandi junub. Tata cara mandi junubnya bagaimana sesuai tuntunan Nabi. Ya, jangan sampai anak-anak kita yang sudah menjelang memasuki masa remaja itu kemudian tidak faham yang seperti itu. Ya, tidak faham seperti itu. Ya, adakan saja kajian tentang Gen Z, generasi Z ini, ya, atau generasi milenial khusus. Ya, tentang masalah ihtilam, tentang masalah sperma, tentang masalah apa. Kan ada di dalam buku-buku fikih dibahas oleh para ulama. Ada kan aja kajian yang khusus untuk remaja. Ya. Kemarin itu ada kajian di daerah Sumbang, daerah Purbalingga. Kajiannya temanya tematik remaja. Ya, terkait masalah itu tadi. Masalah sperma, masalah apa. Wah, ternyata rame sekali. Ya, rame sekali. Mereka ingin banyak tahu ya tentang hukumnya ini. Ternyata banyak yang belum diketahui. Ya, nanti ya kalau misalnya perlu datangkan dokter untuk menjelaskan secara fisiologis perkembangan kenapa kok setelah usia begini kok terus terus kenapa kok ada spermanya sementara yang anak kecil belum ada? Bisa dijelaskan secara ilmu kesehatan. Kemudian nanti ustadznya menjelaskan secara fikih, ya, apa yang harus dilakukan apabila ihtilam misalnya. Demikian juga yang putri, apabila haid dan seterusnya. Ya, mungkin ada bidan, mungkin ada dokter wanita memberikan penyuluhan tentang reproduksi wanita, ya, dan seterusnya. Semuanya adalah untuk kebaikan. Dan nanti para asatidahnya, ya, ustadah-ustadahnya menjelaskan dari segi fikihnya apa yang harus dilakukan ketika haid itu datang misalnya. Itu diantara ciri seorang laki-laki itu secara syariat dia sudah, ya, mukallaf. Artinya amal baik buruknya sudah dicatat. Nah, adapun dewasa, usia tidak menentukan seseorang itu bisa bersikap dewasa atau belum. Ya. Kenapa demikian? Ada yang usianya bahkan sudah lanjut tapi sikapnya tidak dewasa, malah kembali lagi ke kanak-kanakan. Ya kan? Kita sering temui orang-orang tua yang sifatnya seperti anak-anak, ya. Seperti anak-anak. Ya, kalau kita memberi sesuatu kepada cucu, dia cemburu. Aku kok enggak dikasih. Nah, jadi sudah turun lagi itu ininya. Kalau kurva normal tuh masa dewasa, masa kejayaan, kemudian turun, nanti seperti sifatnya seperti anak-anak lagi. Nah, itu ya, usia itu belum bisa untuk kemudian menjadi patokan. Tetapi yang jelas sisi kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari sikapnya, dari tutur katanya, dari cara berpikirnya. Itu kita bisa menilai, oh ini anak ini lebih dewasa, oh ini anak, ya, kekanak-kanakan dan seterusnya. Itu dari perbuatan, dari amalan, dari cara berpikir, ya, dari sikap dan tutur katanya. Itu bisa dilihat apakah usia itu sudah menjadikan diri orang tersebut atau diri anak itu dewasa ataukah belum. Tetapi kalau dewasa dalam pengertian sudah dicatat amalan kebaikan dan amalan dosanya, itu adalah dari sisi dia sudah ihtilam atau belum. Kalau wanita sudah haid atau belum. Atau dari sisi usia 15 tahun. Dari mana para fuqaha, dari para ulama menyebutkan usia 15 tahun sudah menjadi patokan untuk seseorang dianggap dia dicatat amalan-amalannya. Dari mana? Yaitu dari peristiwa ketika ada, ya, sahabat yang awalnya meminta izin kepada, ya, sahabat kecil, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Tapi oleh Nabi SAW tidak diizinkan. Nah, kemudian pada periode berikutnya minta izin lagi kepada Rasulullah SAW yang saat itu usianya sudah 15 tahun. Maka kemudian Nabi SAW mengizinkan yang sudah usia 15 tahun silakan ikut berperang. Nah, dari situlah kemudian para ulama memberikan batasan usia 15 tahun apakah dia mimpi ataukah tidak, itu sudah teranggap sebagai orang dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau bertanya, bila ana mau membuat meja, ongkos pembuatan di awam 100.000 per picis. Ya, artinya per meja. Sedang di sesama ikhwan 125.000 per meja. Ahsannya ana order ke orang awam atau ikhwan? Ya. Ya. Nah, ya, ini satu, kita melihat anggaran. Kalau misalnya kepada orang awam harganya demikian, yang 100.000 per meja itu kualitasnya bagaimana? Kan itu juga banyak nanti timbangnya. 100.000 kualitasnya bagaimana? Kalau ke ikhwa 125.000, ya, per meja, kualitasnya masya Allah baik. Nah, kemana kira-kira? Tentu ke ikhwah. kualitasnya lebih baik. Sekarang kalau dibalik, 100.000 kepada ikhwah, ya, kualitasnya bagus. 125.000 kepada sesama salafin, kualitasnya kurang baik. Nah, kita nego kepada ikhwah, bisa enggak kualitasnya diperbaiki dengan harga 125.000? Kalau bisa, ya sudah, ordernya kepada ikhwah. Ordernya kepada ikhwah. Kenapa demikian? Karena kelebihan biaya itu kalau kepada ikhwah, satu, ya, kalau ikhwah itu termasuk fuqara wal masakin, kita ikut membantu. Kalau ikhwah itu memang sudah berkecukupan, kita berhusnudzon, kelebihannya itu pasti akan kembali untuk dakwah itu sendiri. Ya, mesti untuk kembalinya untuk dakwah as-salafiyah. Ya, keuntungannya itu untuk dakwah as-salafiyah. Kalaupun misalnya, ya, kalaupun misalnya hanya untuk pribadinya, itu pun itu baik. Kenapa? Karena dengan memberi kecukupan kepada salafiyin, itu tentu lebih utama. Ya, orang yang bertauhid, orang yang apa namanya, yang manhajnya sama dengan kita, orang yang suka taklim dengan kita, tentu akan lebih kita utamakan. Adapun kelebihan 25 ribu rupiah atau berapalah, ya, selama itu tidak terpaut, ya, sangat tinggi misalnya, ya, tidak terpaut sangat tinggi, ya, itu anggap saja sebagai bentuk sikap rahmah kita kepada sesama salafiyin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cenderung kalau anak pribadi untuk mengutamakan salafin. Kecuali ada maksud-maksud lain. Misalnya kepada pembuat orang yang itu muslimin umum, tapi hatinya sedang kita bujuk, hatinya sedang kita dekati untuk supaya nanti taklim dengan kita, kemudian bisa apa namanya, menjadi salafi, ya, kecuali ada misi-misi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, jika seorang anak lelaki yang memiliki usaha sendiri di luar Pulau Jawa dalam keadaan istri sedang hamil tua dan sakit ketika kehamilannya, di sisi lain ada ibu yang sedang sakit dan minta dijenguk, mana yang harus ana dahulukan? Ibu sempat meneteskan air mata dalam keadaan sakit yang sedang dialaminya dan rindu kepada anak. Istri sedang hamil di mana selama kehamilannya mengalami sakit ketika badannya bergerak. Dan juga terhadap usaha yang anak miliki, jika anak tinggalkan belum ada yang bisa dipercaya. Mohon nasihat dan arahannya. Ya. Yang pertama, membuat jadwal. Ya, membuat jadwal. Ya, kalau memang istri sedang hamil tua, sakit atau bed rest, ya kan, ada kehamilan itu yang tidak boleh bergerak, tidak boleh berdiri karena nanti janin bisa turun dan seterusnya, misalnya harus bed rest terus. Maka yang demikian, ya, tentunya, ya, upayakan bisa mencari orang yang bisa membantu, baik dari kalangan keluarganya yang terdekat atau orang-orang yang bisa dipercaya. Misalnya ada umahat yang bisa dipercaya membantu merawat. Ya, atau ya, ya, istrinya bisa, ya, ya, apa, usahanya dicarikan teman yang sekiranya bisa membantu, menolong, ya, meneruskan usaha. Ya, sehingga ia bisa memonitor dari jarak jauh. Nah, dalam kondisi yang demikian, ya, masalah nanti ibu dulu yang dijenguk, ya mungkin ibu perlu ditengok, tengoklah, ya karena ibu juga memiliki hak. Tapi kemudian nanti setelah itu kemudian ya anak, ya kalau bisa didekatkan tempat tinggalnya itu lebih baik lagi. Banyak usaha yang kita lakukan, misalnya dengan mendekatkan tempat tinggal, atau ya kita mencoba membuat agenda-agenda tertentu sehingga semuanya bisa dijalani. Yang jelas semuanya memang perlu mendapatkan perhatian kita, mendapatkan perhatian antum dari seorang suami atau seorang anak laki-laki. Maka kalau sudah demikian, penuhilah hak masing-masing. Ya, yang diutamakan ibu dulu, ya. Kemudian nanti istri, karena dilihat saja tingkat kedaruratannya, dilihat tingkat kedaruratannya. Yang lebih darurat itu yang lebih diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ibunya sudah sangat rindu sekali, ya utamakan ibu, ya agar ibu bisa nanti memaklumi kalau ya antum sebagai seorang anak laki-laki juga akan menjenguk istrinya, sehingga ibu bisa memakluminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, masih ada. Masih ada ini. Oh, sama. Sama-sama. Jih, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.